Ok, vi setter i gang. God ettermiddag. Liten justering i programmet. Jeg la ut i fronter en revidert plan i går, og det jeg tenkte å gjøre nå er å ha den første timen om beslutninger, som er et kapittel i læreboken. Og så tenkte jeg å bruke neste time at jeg er åpen for, jeg skal si litt grann rundt essayet, jeg er åpen for spørsmål, og eventuelt hvis det er noen som vil snakke med meg individuelt etterpå, vi er her i andre timen, så er jeg tilgjengelig, fordi det begynner å nærme seg, og mange sliter eller jobber hardt med essayet. I morgen så er situasjonen den at vi har, på grunn av romsituasjonen, så har vi bare tilgjengelig Eureka en tredjedel fra 12 til 1, var det ikke det? Altså siste, vi har normalt forelesninger eller samvære kvart over 11 til 1, ikke sant? Så det vi gjør i morgen er at jeg er på mitt kontor for de som vil komme individuelt, og jeg er tilgjengelig for å snakke om essayet. Så da får dere bare køe opp eller banke på. Eller jeg sitter på C226. Det er der økonomi og ledelse holder til. Og så tar vi opp forelesning rundt det med læring da i Eureka etter det. Til dagens tekst, skal vi se, nå er det teknologien her, vi håper dette funker. Jeg skal legge en link på fronter som viser hvor dere finner dette. Dere er vel vant med andre forelesere som har vært der og kjenner til det systemet. Beslutninger er jo noe vi alle gjør. Ganske løpende. Små og store beslutninger tar vi stadig vekk. Og det som er poenget med dette temaet her, er en del av det vi kaller kognitive prosesser. Altså mentale, bevisste, rasjonelle prosesser, hvor tre temaer inngår, tre viktige temaer. Det er persepsjon, som vi hadde forrige gang. Hvordan vi oppfatter, altså mottar og tolker informasjon, og oppfatter på ulike måter. Dette er en kilde, men også en feil. Måten vi perseperer er både en kilde og kan være en feilkilde. Og dette påvirker også beslutning og beslutningsteori. Og vi skal se litt nærmere på det. Og hvilke vurderinger og hvordan vi bedømmer situasjonen, hvordan det ligger til grunn for de valgene vi gjør. Neste tema, læring, ligger i forlengelsen av dette her, vår persepsjon, våre valg og beslutninger, og dette er gjerne knyttet til at vi har noen mål eller ønsker å oppnå noe, og så er det en læringsprosess knyttet til dette her, forhåpentligvis. Vi skal komme tilbake til eksempler på at det er ikke alltid at vi lærer av våre valg, men læring er et viktig begrep innenfor vårt emne og i samfunnsmessig sammenheng. Det har vi mange eksempler på. Og da det gjelder både på individ og gruppe- og organisasjonsnivå. Men så først det med beslutninger. Det med å ta beslutninger er viktig for oss som personer, mennesker. Vi står ofte i en valgsituasjon. De som har bygget hus. Hvor mange har bygget hus? Hvor mange har vært med på en prosess det å bygge et hus? Eller en leilighet? Altså, da bombarderes man med valgmuligheter. da må du ta beslutning om skal vi ha sånn eller sånn, den og den fargen, den og de flisene og så videre og så videre. Det en sånn system av beslutninger som må tas ganske løpende og det noe vi konfronteres med stadig vekk. Og dette, det å ta beslutninger en viktig del av ledelse. Men det en viktig del av selvledelse. Grunnen til at vi konfronteres med valgene at vi selv også må lede, altså vi har en ledelse på vårt eget prosjekt, på min egen tilpasning. Men ikke sant, dette med beslutningsteori viktig i ledelsesfaget på ulike nivå her. Det underlaget som ligger til grunn for de bedømmelser vi gjør, for de valgene vi gjør, kan variere. I økonomi, særlig økonomifaget, så har dette med rasjonalitet og full rasjonalitet stått veldig sterkt. Men det finnes andre former for underlag for bedømmelse her. Ulike forenklingsstrategier, men også i den forbindelse kan vi bevisst eller ubevisst også fordreie måten vi vurderer eller fremstiller et forhold på, som påvirker beslutningsunderlaget. En tredje gruppe som vi skal komme inn på dette med intuisjon og skjønn, eller høyre stikk som det heter. Hva skjønn? Hva et skjønn? Ja, det var kanskje litt grovt sagt, men jeg, ikke helt presist på hva jeg ute etter. Skjønn, altså hvordan hva underlaget for en skjønnsmessig vurdering? Ja. Ja, det er jo riktig i den forstand at tilpass farten etter veien. Men jeg ute etter litt dette her med at skjønnet ditt, det baserer seg på erfaring. Og så kan jeg si, når du kjører, så har du en fartsgrense som regulert, det kommer utenifra, det satt en fartsgrense, men det kan jo være at det snør eller glatt eller et eller annet, så du må... Men da bygger du på din erfaring. Du ser altså din erfaring som blist, og den situasjon, altså den konteksten eller den situasjonen du oppe i, påvirker deg, og sånn sett så vil skjønnet ditt si at nå må jeg være forsiktig. Men skjønnet, hvordan tar vi med oss erfaringer? Hvordan nedfelles erfaringer? Dette litt sånn læringsteori, da, men vi kommer til i morgen, men det litt viktig å forstå hva et skjønn og hvordan det sitter i kroppen vår, for å si det sånn. Før vi går litt videre, så skal vi bare prøve å få tak i dette hva et skjønn Fordi det med sånn rasjonalitet og full rasjonalitet, som vi skal si litt om, det veldig knyttet til et system, logisk system for tenkning. Men skjønnet noe annet. It's in the guts, som engelskmennene sier. Det sitter i magen. Eller det kan... Av og til må du ta beslutninger som veldig kjappe, og da sitter de i ryggmargen. Og det kan være erfaringsnedlagt. Det skal vi også komme tilbake i læringsteorien. Men skjønn erfaringene vi har og bygget opp, og som gjør at du har en magefølelse for en beslutning. Har dere opplevd det? Ja, du kan gjerne si det litt sånn, ja. Altså poenget at du opplever opplever ting du opplever, tar du med deg, og hvis du har opplevd noe mye, så sitter det en erfaring som på en måte gjør at ah, du ser med en gang at her må jeg velge sånn og sånn. Eller erfarne folk kan jo vurdere både en situasjon, enten det nå er kjøp av hus, eller opppussing, eller valg i, hvis du skal kjøre en vei, så til et sted, og du kjenner konteksten, vi skal komme tilbake til sånn økologisk rasjonalitet, men har du god erfaring, og du tar den med deg, så kan du mye raskere ta valg uten nødvendigvis å vurdere for og imot. Men ok, ha det som et bakteppe, fordi det er en kontrast her, og vi skal helt på slutten komme til Kahn, Nobelprisvinneren i økonomi, som fikk Nobelprisen i 2002, nettopp for sine teorier rundt problemredigering og prospektering og sånne ting som vi skal si litt om, men også han har skrevet en veldig populær bok rundt dette med raske og kort, eller raske og lange beslutninger. Og hva er nå det? Ok. Vent litt nå, hoppet jeg, skal vi se. Veldig sånn klassisk i beslutningsteorien er jo det som er veldig sentralt i klassisk, neoklassisk økonomisk teori, nemlig dette med full rasjonalitet som bygger på et system med nyttemaksimering, altså subjektiv nyttemaksimering. Dette kjenner, for dere som har hatt økonomi her, så kjenner dere til dette underlaget som er en forenkling av vurderingsunderlaget, og som gjør at du kan på en måte beregne det. Gitt individuelle tilpasninger på basis av nyttemaksimering, så kan du lage et system hvor dette kan beregnes mellom og innenfor grupper. Og Neumann og Morgenstern var noen av de første til å jobbe veldig sånn kvantitativt knyttet til dette her. Det som ligger i denne nyttemaksimeringsprinsippet, og det som de er basert på, er et sett av underlag for beslutninger. Altså når du må jo ha i utgangspunktet et mål eller et valgsituasjon du står i, og da skal du liste opp alle alternativene. Og du skal utrede alle konsekvenser for hvert alternativ, vurdere sannsynligheten for hver konsekvens, og multiplisere nytteverdien med sannsynligheter, og sånn sett summere opp og finne de alternative og eventuelt beste løsningen her. Optimale beslutningen. Altså det er egentlig liksom prinsippene knyttet til denne full rasjonalitetstilnærmingen til beslutningsteorien. Hvor realistisk er dette? Lite. Men når gjør du dette her? Eller tilnærmet det her? Gjør du det noen gang? Ja. Ja. Men det er opplagt, skal du kjøpe et hus? jo da. Men som du sier, når du tar store og viktige valg, noen har, ikke sant, vet hva de vil, og så sånn sett var det et dårlig eksempel for deg, for de fleste av oss tror jeg vi må vurdere liksom, hva slags hus vil du ha, hva finnes i markedet, og så vurdere disse ulike alternativene opp mot hverandre. Men hvis du vil, du har liksom ha akkurat den type hus i det området, så finnes det bare ett alternativ, og så tar du det. Ja. Ja. Ja, nei, men det er poeng det. TV er så like, vet du. Det er ikke så store variasjoner mellom de tilbudene du har, så du må liksom sette deg ned og lese produktinformasjon. Nej, ja, men det är poängen. Men alltså poängen här är att när du tar få, alltså få typer beslutningar som är stora och stora konsekvenser, så sätter du dig mer ner och regner på det. Och det är det som görs också i stora offentliga projekt. Så må man sätta sig ner och planlägga och värdera. Och så det är inte så att detta är helt irrelevant. Det är relevant en del av dessa elementen i vissa typer beslutningar. Och det är poängen hos kan också. Det är vi har den möjligheten till att ta snabba beslutningar och till att ta långsamma beslutningar. De långsamma är liksom de med som kräver hög rationalitet och höga värderingskostnader, men knyttet till att det är en stor och kostbar beslutning. Deskriptiv beslutningsteori är präget av att denna idealmodellen egentligen är lite realistisk och i sin ytterlighet inte kan förföljas på grund av informationsproblemet. I de flesta tillfällen vill vi aldrig kunna klara att få maximera informationstillgången till en värdering. Selv NSA i USA som sitter med sån supercomputercenter och hör på alla telefonsamtaler och alla internet, de klarar inte att processera all information. Selv om de har mycket information, så klarar de inte att processera den heller. Så det är nog med, selv om du har massa information, så kan det vara en informationsoverflow som gör detta vanskligt. Men i flest tillfällen så är problemet att få tillgång på information. Och det kan vara vanskligt att skilja snör från bart, är det man kallar det? Alltså väsentlig från oväsentlig information. Inte minst nätet, internet och tillgången på information där. Ska man vara väldigt kritisk med tanke på vad man hämtar in och hur man värderar det. Något är betalt information och sånt sett då biased, ikke sant? Ofta när man ska ta en beslutning så har man begränsad tid. Och det gör att traditionella full rationalitetsmodeller inte är aktuella. Och då kommer vi upp i den situationen. Detta är väl nog en del av det jag har mött i organisationsteori. Detta med begränsad rationalitet. Simon och March var pionerer i att jobba fram dessa modellerna runt begränsad rationalitet, som är mer realistiska modeller. Alltså du sätter dig ett mål och också begränsar vad du önskar eller du har begränsningar på vad du vill bruka tid och krafter och resurser på att finna och värdera spörsmålet. Och du när du kommer till ett sånt tillfredsställelsesnivå, ett satisfieringsnivå, så brukar du det som underlag för att ta beslutningen. Detta varierar från person till person hur detta satisfierings- eller tillfredsställelsesnivå är. Folk har olika ambitioner. Och så detta är väldigt väldigt subjektivt hur det förhåller sig. Men detta är en mer realistisk modell och som också brukas i mer i organisationsekonomisk teori idag. Så kommer vi till heuristiken, eller det vi kan kalla intuitive metoden, skönsbaserade metoden. Beslutningar baserat på det vi har av erfaringer och kunskap, och som ofta brukas i situationer där vi har få resurser och kort tid på oss. Och där detta också associeras ofta med detta som heter tommelfingerregeln. Alltså det är någon, alltså du upparbeta kunskap och erfarenheter själv, eller du kan arva genom kultur impulser og så en forestilling om hva som det riktige og rette valget i en situasjon. Men uansett så ligger det her i bunnen, så ligger dette skjønnet, denne her mavefølelsen som i stor grad basert på erfaringer og kunnskap, men som krever at du tar, her kommer disse kjappe beslutningene til kanin. Altså når du skal bestemme deg fort, så bruker du skjønnet ditt. Du kan ikke, hvis du står i en tvangssituasjon i en kø eller kjører bil, et eller annet, så valg om du skal kjøre forbi eller ikke, det må du ta der og da, og det baserer seg på din erfaring som sjåfør og trafikkbildet. Det er ikke noe du setter deg ned og regner på, men du har en følelse der og da. Og noen kan kjøpe hus basert på skjønn. Og da det ofte at du enten erfaren eller veldig bevisst på hva du vil ha når du i markedet. Men så nå nærmer vi oss Kahneman og Tversky som fikk denne Nobelprisen, fordi den informasjonen vi får er noe vi ofte redigerer. Altså vi tillegger informasjon, eller kan ta bort informasjon. Det litt sånn når du husker tilbake til persepsjon, og persepsjonsmekanismene, hvordan de påvirker vår flyten av informasjon vi mottar, og hvordan den kan være en overflod, men at vi velger ut biter av dette her, men så legger vi til vår erfaring for å danne et bilde eller et mønster som gjør at vi føler at vi har en gjenkjennelse. Så vil vi teste denne med en ny runde med observasjon for å se om dette stemmer. Men dette skjer også i forbindelse med beslutningssituasjoner. Altså at vi bruker sånne mentale modeller og forenklinger av situasjonen. Og dette kan også brukes bevisst. Måten vi formulerer problemstillinger på kan på en måte bevisst påvirke måten vi velger på. Så dette her med om du fremstiller noe som gir vinst eller tap, påvirker måten vi emosjonelt reagerer og hvordan vi velger. Samme er liksom det forestillingen om glasset halvfullt eller halvtomt. Det er liksom en positiv eller negativ fremstilling av en tilstand sånn midt imellom. Her. Og det er dette det dreier seg om. Og jeg skal vise et eksempel. Dette er et eksempel på en problemredigering. Det er i dette tilfellet da snakk om bilfabrikker som har kommet i en økonomisk skvis, eller en bilprodusent som har kommet i skvis. Og for å redde seg så er de nødt til å gjennomføre en kraftig nedbemanning. Og hvordan denne nedbemanningen presenteres er ikke uvesentlig. Og da fremstiller de sånn at de har to muligheter her, plan A. De vil redde en fabrikk og 2000 arbeidsplasser, eller jobber. Alternativ B, den innebærer en tredjedel sjanse for å redde alle fabrikker med 6000 ansatte. Mens to tredjedel sjanse for at ingen fabrikker og jobber reddes. Hva vil dere ha valgt her? Ja, det er jo egentlig det samme som sies her, men poenget er hva tror dere folk ville valgt? Nå har dere, del av dere har sikkert sett svaret her. Men vil dere påvirkes av denne formulering, altså denne måten å fremstille problem på. Ja. Hvorfor? Ja. Er dere enige i det? Ja, men det sier ikke problemformuleringen noe om, så det blir på en måte tilleggsinformasjon. Nå er det dette vi blir presentert for, og må på en måte ta valget. La oss si det er et tillits- eller et allmøte, og man vil høre reaksjonene her, eller av fagforeningene får dette tilbudet. Så flertallet ville valgt A. Men hvis man, la oss si, redigerer dette om litt, og sier at alternativ C vil resultere i tap av 2 fabrikker og 4000 jobber, mens det innebærer 1/3 sjanse for å redde alle 3 fabrikker og 6000 jobber, mens 2/3 sjanse for tap av alle 3 fabrikker og alle jobbene. Hva tror du man ville valgt her? Du ville valgt C. Tror du det? Hvorfor det? Ja, er dere enige i det? At C er det mest realistiske her? Er det? Ja. Fordi? Ja. Ja. Den er mer kontant. Ja. Det er en optimisme og en mulighet i den. Ja. Er noen som er enig i det? Ja, det er en sjanse for å miste alle i den siste, eller sånn som det fremstilles. Nei, men dere ser her, altså poenget er at dette er jo egentlig mye, altså alternativ A og C er jo det samme sagt, altså fremstilt, og samme B og D også. Men de er fremstilt på litt ulik måte. Det faktiske innholdet rent sånn rasjonelt er det samme, men det er formulert litt ulikt. Og det gjør at sånn som dere, de fleste ville ha gjort de, altså valgt i første tilfelle plan A på grunn av den positive formuleringen der og tilsvarende mulighetene som lå i det. Men ikke alle. Så poenget her er litt da altså problemredigeringsteorien til Kahn og Tversky er at der hvor vi formulerer, la oss si, positiv gevinst, er vi mer konservative. Vi skal sikre oss. Mens når problemet formuleres i form av tap, er man mer risikovillig. Og mer dristig, og dette påvirker oss. Det var det som den siste, altså D-en var der, altså det lå flere muligheter i det. Denne type redigering av en problemstilling og valgmulighet som vi utsettes for i mange sammenhenger er jo litt viktig å være klar over. Og jeg vet ikke hvor mange som spiller her, men men det er liksom litt sånn ulik vurdering av det å tape versus det å vinne 5000 kroner eller 10000 eller hva det er. Tapet er gjerne surere. Det å tape 5000 er surere enn det å vinne 5000. Og det er noe med at, ikke sant, å tape er en tøffere situasjon. Det å vinne er noe du får ekstra. Så det er ikke unaturlig at det er sånn, men hvis du klarer å formulere en valgsituasjon på denne måten her, som man ofte gjør i markedsføringssammenheng, løp og kjøp, så kan det påvirke. Og når man viser at det er ikke alltid at de veiledende prisene er, eller det prisavslaget er nødvendigvis så gunstigere det man kan få på andre steder. Så, men det påvirker vår situasjon. Og dette med tap, en tapsituasjon styrker på en måte risikovillighetene, og dette kan jo i mange tilfeller også lede over i en sånn psykisk tilstand hvor man kjemper for å vinne tilbake tapte penger. Og hvis du blir hektet på dette her, så kan det gå virkelig galt. Husker dere Båsland-saken? Han biskopssønnen som spilte bort 60 millioner. Og han ble jo så hektet på dette. Han vant innledningsvis, og det er jo lagt inn i systemet i disse spillesystemene også, at du som ny kunde gjerne skal lettere oppleve gevinstsituasjonen, men så taper du, og så håper du at du skal komme i en gevinstsituasjon igjen, og så hvis du ikke klarer å hekte av, så kan dette gå virkelig galt. Det var det de gjorde for han. Det ble en sånn psykisk problem. Han overbeviste sin mor og jeg vet ikke, en tante og hvem det var, fikk lurt penger av dem for å klare å håndtere denne kampen mot å hente seg inn igjen, ikke sant? Aksjemarkedet også er jo en sånn spillmaskin som har litt av den samme effekten her. Det er altså som en del av mer sånn skjønnsmessige vurderinger innenfor sånn heuristisk metode her, så er det en par elementer som kommer inn også i ikke bare våre erfaringer, men med litt ulik bakgrunn. Og da er det i hvilken grad dette med representativitet, altså hvis man opplever en valgsituasjon som er veldig lik noen man har opplevd tidligere, så vil man ta med seg den erfaringen eller den innsikten man hadde i forrige valgsituasjon. Var man fornøyd med kjøp av en TV fra Samsung, så kanskje man velger Samsung igjen i neste runde. Jeg vet ikke. Eller dette her med man opplever en krise eller et eller annet negativ valgsituasjon, så vil det igjen påvirke gjennom den likheten du føler her. Det er ikke sikkert at det er tilfelle. Jeg mener, etter noen år så kan en produsent eller en situasjon egentlig få et helt annet innhold, så dette er på en måte vrir oppfatningen litt. Dette med tilgjengelighet, altså vurdering av sannsynlighet på grunn av hvor lett det er å forestille relevante eksempler, erfaringer i eget miljø, hva snakker vi om her? Det er jo veldig viktig når du skal ta raske beslutninger. Dette gjelder særlig folk i sånn krise knyttet til disse krisetelefonene, altså ambulanse, politi, brannvesen. Hva er det de gjør for å på en måte møte situasjoner hvor man tar raske beslutninger? for å på en måte svare på dette her, dette med tilgjengelighetsproblematikken. Husker dere 22. juli? Politimannen fra Nordre Buskerud som gjemte seg bak en konteiner og ikke turte å ta ut på Utøya, konfrontere det med Breiviks opptreden den dagen var jo så ekstrem at det var de færreste politifolk som var liksom trent i å møte en sånn situasjon. Da velger du en sånn ekstra sikkerhet. Men hva gjør man for å at en politimann eller brandmann skal dra på sine erfaringer som gjør at når han kommer opp i en ekstrem situasjon og må ta noen avgjørende valg? Hva er det man gjør for å møte dette? Ja. Ja, nettopp. Men hva gjør man for å møte det? Ja. 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 Det er nettopp det som er poenget, fordi i altså vi får en trafikkopplæring. Du må gjennom noen kurs før du får lov til å slippe ut i trafikken, så at myndighetene vet at du har et minimum av kunnskap. Fordi bilen er et drapsvåpen for deg selv og andre. Tilsvarende er det med politi, militære, andre som opptrer i ekstreme situasjoner, må trene på mulige situasjoner de kommer i. Og det er klart at dette med Breivik og la oss si terror har kommet som en ny type utfordring som det må trenes på, og som politi og militære har tatt inn over seg. Så det er riktig at her må de skaffe seg en tilnærmet erfaring som gjør at når de kommer i en situasjon, så vet de hvordan de skal håndtere det. Brandmenn er veldig på dette her med å trene på både bruk av utstyr, og det kan være eksplosjoner, og det kan være mye annet som opptrer veldig raskt i en brandsituasjon. Ja, og så er det dette her med justering av anker. Effekten er en litt sånn annen type heuristikk her, og er det noen som har vært opplevd nå er det ikke så ofte vi kan forhandle om pris i Norge, men når man kommer lengre syd og lengre øst, så er dette en del av kulturen. Og da er det liksom spørsmål, hvor legger du og det varierer hvor man er, hvor man skal legge sin forventede villighet til å betale i forhold til den prisen man møter, og hvor man kan forvente at man kan møtes. Og dette her må justeres, og villigheten og erfaringene her er noen som har vært med å virkelig forhandle i en basar i Tyrkia eller noe sånt nå. Kjøpt tepper. Det er en kunst, og det er en utfordring i seg selv også. Jeg har kjøpt tepper, og jeg fikk halvert prisen, og det er vel stort sett der det skal ligge. Ja. 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 Ja, altså, ja da, men det er en sånn tricky greie, fordi du håper å trekke flere til å få større konkurranse som kan være med å presse prisen i været, ikke sant? Så det er liksom, det der er jo også en vurdering av hva er potensialet for den boligen jeg har i det området vi bor, i forhold til hva markedet er villig til å betale. Det knytter seg til dette her. Ja. 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 Ja, det. Ja. Men du måtte i alle fall forsøke å forsvare den bonusen. Så det kan godt være det. Men det man vet er at forholdet mellom individual- og gruppebonus er viktig her. Bonuseffekter på personnivå har nok ikke den effekten som det kan ha på gruppenivå. I alle fall er det noen forstyrrende elementer i forholdet, altså mellom det å få individuelle bonuser i en jobbsituasjon hvor du er avhengig av hverandre for å produsere verdien, ikke sant? Så, men ofte så vil man, når man i en del jobbsammenhenger, vite at jobber vi litt ekstra nå, klarer å nå dette målet, eller bli ferdig med dette tilbudet, eller dette produktet, så ligger det en forventet bonus der. Jeg tror nok, og bedriften vil gjerne signalisere noe på forhånd, så det finnes eksempler på at sånt praktiseres, uten at de setter beløpet, så ja. Økologisk rasjonalitet, hva er det for noe? Det er en variant av en rasjonalitetsteori her. Hvor man trekker inn konteksten, altså beslutningene tas på bakgrunn av kunnskap om konteksten. Altså når du skal velge et reisemål, et ukjent reisemål, og du har noen oppfatninger, altså det er en kulturferie og det er en ukjent by, så er det, kan du si noe om byens egenskaper ved at den har noen, la oss si, grunnleggende egenskaper. En bra badestrand, så mange dager sol i året, ikke sant? Så da kan du trekke noen beslutninger rundt det. Og det er å bruke, la oss si, da følger det gjerne noen andre ting. Da er det gjerne mange restauranter, og det er mange andre gjester, og det er god partykultur. Sånn, har en by et operahus, så følger det gjerne med også at den har gode kulturinstitusjoner og museer, og så videre, og så videre. Så det er en slutning av noen informasjon fra konteksten om en videre forståelse av denne. Dette er jo en litt annen type teori enn sånn, full rasjonalitetsteori, som bygger på litt andre prinsipper. Men poenget her er jo at heuristikk og rasjonell analytiske resonemanger utfyller hverandre og er komplementære måter og underlag for å fatte beslutninger. Og jeg har en liten video som jeg har to videoer. Altså, har dere hørt om Kahneman? Ukjent for dere? Ja, noen har hørt om han. Han fikk jo sammen med Tversky, en israelsk psykolog, begge er psykologer, og de fikk Nobelpris i økonomi på grunn av sine teorier rundt dette med prospektering og redigering av problemstillinger. Det er mye psykologi i de teoriene de har, og det har vært veldig viktig innenfor flere felt av økonomien. Og Kahneman har skrevet, nå er Tversky død dessverre, men Kahneman har skrevet denne boken Thinking Fast and Slow, og jeg har to videosnutter her. Nå er jeg på sånn redigering her, så den slutter nå om ett minutt. Så vi kan ta, og det skal begynne en ny en kvart over, men jeg kan ta den i starten av den, og så kan vi si litt rundt den. Og så tar vi dette med SI, veiledning rundt SI. Da tar vi en pause nå på et kvarter. Yes.